halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabana 9:15-9:44 mitrband heerarka efamyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 18ka bisha februari sanadka 2016. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi iyo anigu ah jamaal axmed cismaan.
wasaaro ku-xigeenka ahna afhayeenka xukuumadda waxa uu sheegay in qaraxaasi oo khasaaro badan uu geystay oo u badan askar milatari ah oo meesha xarunta ku hoyanayay.
kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan oo arday wax ka barta dalka turkiga oo ka warramaya qarax dalkaasi shalay ka dhacay. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aan idaacadda saaka idinkuga hayno waxaa ka mid ah dadka reer uganda oo saaka doorasho u dareeraya,
abaaro laga soo sheegaya deegaana ka tirsan puntland,
shir isgaarsiinta la xidhiira oo lagu soo gabagabeeyey dalka jibuuti,
ciyaarihii iyo weliba qodobo kale aad maqli doontaane. marka hore sawirkii caalamka.
dhimashada qarax ka dhacay magaalada ankara ee dalka turkiga ayaa sii korodhay iyadoo hadda ay marayso dhimashadu 82 ruux iyo dhaawaca 16 kale sida ay saraakiil sheegeen. qaraxa ayaa dhacay xilli ay kolonyo baabuur oo milatariga leeyihiin marayeen meel wax yar uun ka fog xaruntooda. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga ah ahna afhayeenka dowladdaasi nucmaan ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli goobta qaraxu ka dhacay ahayd meel aad u mashquul badan. waxa uu tilmaamay afhayeenku in wararka horudhacay ay helayaan ay sheegayaan 82 ruux oo muwaadiniin turkiyiin ah ay ku dhinteen weerarka. ra-iisul wasaaraha turkiga axmed davutoglu ayaa baajiyey safar uu ku tagi lahaa biljamka iyo azerbaijan.
saraakiil maraykan ayaa caro ka muujiyey weeraro dhinaca waqooyi ee dalka suuriya ay ugu sii saqayaan ciidamada madaxweyne bashaar al asad. ciidamada al asad ayaa taageero ka helaya diyuuradaha dagaalka ruushka. saraakiisha maraykanka ayaa ka digay in guulihii ciidamada madaxweyne al-asad ay si weyn u wiiqayaan dadaalada uu maraykanku hormood ka yahay lagula dagaalamayo kooxda ISIS ee dalka suuriya ku sugan. kooxaha qunyar socodka ee uu maraykanku taageero ayaa dagaalkoodii ka jeediyey daacish una weeciyey dhinaca kahortaga ciidanka dowladda ee dhinacooda u soo saqeeya. arrintan oo saraakiisha maraykanku ay sheegeen inay dhiigbax ku tahay dadaaladii mucaaradka qunyar socodka ee uu kaga soo horjeeday kooxda daacish.
xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa cambaareeyey shiinaha tallaabadeeda ku aadan inay gantaalada cirka ay geysay badda koonfureed ee lagu muransan yahay. waxa uu kerry sheegay in isagoo xushmad u hayo shiinaha ay tahay inay dhaqangeliso inaan la ciidamayn aagga badda koonfureed. kerry ayaa tilmaamay in madaxweynaha shiinaha xi Jinping uu ballanqaaday sanadkii hore markii uu washington kula kulmay dhiggiisa obama inaysan ciidamo geyn doonin baddaasi.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a washington. waxaa sii kordhaya khasaaraha dhimasho iyo ka dhaawac ee ka dhashay weerarkii qaraxa ee xalay fiidi ka dhacay magaalada ankara dalka turkiga, halkaasi oo lagu beegsaday kolonyo ciidamada milatariga ee turkiga ka tirsan. dowladda ayaa wada baadhitaano ku aadan cidda ka dambeysa, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya suurtagalnimada in kooxda p k k amaba kooxda daacish ay weerarkaasi ku lug lahaan karta amaba ay ka dambeyn karaan. haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa weeraradii ugu dambeeyey warbixin tan kooban inooga haya.
ugu yaraan 82 ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen, tiro 60 ka badanna ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey lala egtay kolonyo baabuur milatariga turkiga ka tirsan magaalada ankara ee dalka turkiga fiidkii arbacada. goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa ku dhoweyd xarunta ciidamada milatariga ee waddankaasi, waxaana weerarkaasi milatarigu ay ku sheegeen inuu ahaa mid argagixiso. weerarka ayaa qabsaday ciidamada xilli ay taagnaayeen waddada, islamarkaasina ay sugiyeen inuu u furmo nalalka gaadiidka kalhaga ee halkaasi ku dheganaa. ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga ahna afhayeenka dowladda nucmaan kartulmas ayaa sheegay in weerarkaasi uu dhacay xilli goobta uu qaraxu ka dhacay ay aad u saxmad badnayd. waxa uu nucmaan sheegay in warar hordhaca ay heleen ay tilmaamayaan in uu yaraan 82 ruux oo muwaadiniin ay weerarkaasi ku dhinteen. maxamed xasan oo ka mid a ardada soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan ayaa v o a u sheegay in xisbiyada kala gadisan ee waddankaasi ay si isku mida u cambaareeyeen weerarka ka dhacay magaalada ankara fiidkii arbacada.
ra'iisul wasaaraha kuxigeenka ahna afayeenka xukuumadda waxa uu sheegay in qaraxaasi uu dhacay dhimashada ee khasaare badan uu geystay oo u badan askar military ah oo meesha xarunta ku haynaayay ilaa iyo haddana ma aanu sheegin qaraxa cidda ka dambeysay waxa uu yiri baaritaanadu way socdaan ka hor dhicmeyno laakiin waan soo sheegi doonaa cidda ka dambeysa sidoo kale jamaalow waxa iyaguna warbixin soo saaray xisbiyada waaweyn ee mucaaradka ah xisbiga jehebeega ee calmaaniga ah waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay waxa qaraxyada dhacaya iyo in aanu waddankani mudnayn in waxaasoo kale xanuunadaasoo kale la taabsiiyo wuxuuna muujiyey iskuduubni iyo in lala shaqeeyo ciidamada ammaanka
ra'iisul wasaaraha dalka turkiga axmed davatuglu oo la rajaynayay inuu socdaal shaqo ugu ambabaxo dalalka beljam iyo azerbaijan ayaa musiibadaasi darteed safarkiisa u baajiyey ma jirto ilaayo hadda cid si rasmi ah u sheegatay inay weerarkaasi ka dambayso hase yeeshee fallaagada la mamnuucay jiritaankeeda ee kurdiyiinta p k k ayaa saraakiil waxay tilmaamayaan in weerarkaasi ay ka dambeeyaan ilo wareedyo kale oo dhinaca koonfur bari laga helayna waxaay sheegayaan inay suuragal tahay in weerarkaasi ay ka dambeeyaan kooxda daacish waa kan mar kale maxamed xasan oo ka hadlaya sida looga hadalhayo waddanka turkiga cidda ay suuragal ku tahay in ay weerarkaasi ka dambeyso
ilaa iyo hadda sida saxaafadda turkigu ay sheegayso kama aanay hadlin mana aanay sheegin inay qaraxan ka dameeyaan sida looga bartayna badanaa ma sheegtaan qaraxyada noocaas oo kale oo dadka badan ku dhintaan waan ogeyn mar aan sida u fogeyn ankara waxaa ka dhacay qarax aada u ballaaran qaraxaas laftigiisa si toosa uma aanay sheegan marka loogama baran jamaalow inay sheegtaan warcad ay ku sheegaan inay qaraxyada ka dameeyaan
dalal dhowr ah oo xulafal ah waddanka turkiga ayaa weerarkaasi cambaaray
aad iyo aad buu mahadsanyahay jamaal axmed cusmaan oo noo soo koobayay warbixintaasi ku saabsan qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay dalka turkiga halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale dadka reer uganda ayaa maanta waxay markaasi isku diyaarinayaan doorashooyinka madaxtinimo iyo midda baarlamaan iyadoo ololihii doorashadana lasoo gebagabeeyey talaadadii daraad ahayd codbixiyaasha ayaa qaarkood sheegaya in ay nabadda iyo ammaanku ay yihiin waxa ugu weyn ee ay doorashadu ka doonayaan halka kuwo kalena ay doonayaan isbeddel iyo hoggaan cusub oo dalka qabta wariyaha v o a jill craig ayaa magaalada kambaala kula kulmay qaar ka mid a codbixiyaasha dalkaas warbixintan ayuu soo diray waxaase soo koobaya maxamed cabdi sandheere
mahadsaned jamaal waddooyinka magaalada kambaala waxaa safan tabeelayaasha ololaha doorashada oo midabka buluuga iyo kajaalaha amaba hurdiga leh kuwaasoo lagu xardhay derbiyada laguna muujiyey funaanadaha ay dadku gashan yihiin buluuga ayaa matalaya forum for democratic change f d c oo ah xisbiga mucaaradka ugu weyn ee uu hogaamiyo kiza besije halka midabka hurdiguna uu u taagan yahay xisbiga national resistance movement amaba r n r m ee madaxweyne yoweri museveni labada nin ayaa kaalintii hore kaga jira tartanka madaxtinimo ee uganda iyadoo lix kale oo tartamana ay loolanka ku jiraan tartamaha saddexaad ayaa ah amama embebazi oo ah ra'iisul wasaarihii hore ee dalka oo hadda si madax bannaan u tartamaya jowenta sitenda waa afartan jir degan magaalada kambala waxaa sheegtay inay xasuusato sidii ay noloshu ahayd 1980-adii markii dagaalkii kaymuhu uu dalkaasi ka socday iyada ahaana nabadda iyo deganaanshuhu ay wax weyn u yihiin marka doorashadan la eego n r m waan ka helaa waa xisbigayga nabad ayuuna siiyey waxaanu helnay inaanu xirfada baranno indhaha ayuu noo furay dhinac walba ayay tiri kelimadda nabaddu waa erey guud oo ay soo qaataan dadka raacsan xisbiga madaxweyne yoweri museveni ee n r m taageerayaasha da'da waaweyn ayaa xusto dagaalkii dhacay mana doonayaan in xasarad dib loogu noqdo halka kuwa da'da yeerina sida isaac dungu ay raacsan yihiin raadka kuwa iyaga ka waaweynaa
my father was in prison of the previous president obote
aabbahay xabsi ayuu ku jiray waxa uu xabsi ugu jiray madaxweynihii hore ee obete markii museveni uu xilka qabtay jeelka ayuu ka soo daayey markaa qoyskayga oo dhammi waxay taageerayaal u yihiin madaxweyne yoweri museveni ayuu yidhi dhinaca kale waxaa jira dad ka soo horjeeda oo taageersan mucaaradka kale hase yeeshee codbixiyaashaas qaarkood gaar ahaan kuwa da'da yar ayaa sheegaya in daroonkooda uu yahay sida uu dalku maanta ay xaaladiisu tahay iyadoo la eegaya arrimaha daryeelka caafimaadka, waxbarashada iyo shaqada. Dhallinyarada Ugandana ma aha kuwa laysmoodsiin karayo marka la eega tiradooda. Tirada dadka ee dalkaasi oo ah 8 milyan oo qof ayaa 50% ay keer yihiin da'da 16, halka 25% ay u dhexeeyaan 16 ilaa iyo 30 sano. Lambama Muhindo waa haweeney da'yar oo taageerta xisbiga mucaaradka ee FDC, waxayna dhibsatay fursadaha ka jirta dalkaasi. Waxay sheegtay, waxaan haysta shaqo la'aan, shaqooyin kuma jiraan, waxaan ka shaqeeyaa dhisma aan ka ranjiyo amaba aanu wastaad ka nahay. Waxaan ku go'doonsannahay inaan halkaasi ka shaqeyno. Anigu shahaadooyin baan haystaa. Waxaan ka shaqeyn karaa xafiis marka malaha marka madaxweyne Besigye uu xilka qabto fursad waan heli karaa, ayay tiri. Labada tartame ee doorashada maanta ayaa ololahoodii soo gebagabeeyey Talaadadii, iyadoo kumanaan qof reer Uganda ahina ay isugu soo baxeen taageeradooda. Besigye iyo Museveni waxay tartameen 3 goor hore, iyadoo mar walba Museveni guuleystay, mar walbana ay jireen eedo la xiriira in codkoodii lagu shubtay taageerayaashoodiina la hagardaamay oo marka laga hadlayo mucaaradke. Goobaha codbixinta ayaa maanta la furaya 7 aroornimo, waxaana la xirayaa galabta markay saacadu tahay 4 galabnimo.
Deegaanada Puntland waxaa ka jira abaaro daran, iyadoo muddo 2 sano ah deegaanadaasi qaarkood aysan wax roob ahi ka di'in. Dowladda Puntland ayaa guddi gaara u saartay la tacaalidda xaaladahan. Wariyaha V O A ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjeeb ayaa booqday qaar ka mid ah deegaanadaasi, warbixintan ayuuna soo diray.
Biyla'aanta ayaa saameysay qaybo ka tirsan deegaanada Lugaasha, gobollo badan oo Puntland ah, waxaana maran baraagaha kayd biyoodka reer miyiga xilli aysan dadkaasi helin wax rooba muddo 2 sano gaaraysa. Waxaa sidoo kale biyo yareeyey ceel biyoodyada deegaanada qaybtood, roob la'aanta iyo culayska xoolaha iyo dadka ka soo hayaamay deegaanada biyo la'aanta ay ku badan tahay, taasoo soo dedejisay qayladhaan iyo in dowladda Puntland ay magacaawdo guddi xaaladda taagan la tacaasha.
Puntland biyaha jiilaalka la aadaa waxay u badan yihiin kuwa roobka alla shubo ka yimaada barkadaha gala, kuwaas baa marka dadku ay aalaaba xilliga jiilaalka ama abaarta cabaan. Waxaa dhacday marka in degaan ballaaran oo min Nugaal ilaa Dharoor ilaa Ergaabo inta u dhaxaysa oo dherer iyo ballaarba marka loo raaco, roobku uu ku yaraa ama seejiyeyba oo intooda badan uusan ka di'in, meelaha uu ka da-ayna inuusan wax biyo agyelin barkada. Taasaa marka waxay sababtay biyo la'aan baahsan oo degaamadaas marka laga reebo dhulka hawdka iyo dhulkii horey u lahaa biyaha joogtada sida biyaha Qaraaro Nugaaleed oo kale ama kuwa Dharooreed, waa biyo la'aan bay joogaan. Xaaladuna hadda maalinba maalinta ka dambeysa waa ka sii daraysaa, oo biyuhu wixii hore loo haystay ama waxa dadku gadan karaan intuba waa sii yaraanaya.
Barnaamijka qubanaha V O A ayaa tagay qeybo ka mid a meelaha ay ka jiraan biyo la'aanta laga cabsi qaba inay dhaliso abaaro, waxaana ka mid a meelahaasi deegaanka Uusgure ee gobolka Nugaal oo ay roob la'aanta ay dhaawac weyn u geysatay xitaa baraagaha lagu keedsado biyaha oo muddo badan lagu soo dhaqmayey, waxayna dadka deegaanka ka dayriyeen xaaladda muuqata.
Ceel badeed oo wax loo agdego la waayey oo biyaha badda ka dhaca inta iyax joogta oo dhulkaa joogta, wax biyo ah oo Nugaal iyo bad uga sokeeyaa ma jira. Booyado ninkii haysta $200 ama ay dhuuda ka soo qaataan ama ay Nugaal ka soo qaataan baa biyo ugu dhow.
Guddiga dowladda ay u magacaabday la tacaalidda biyo la'aanta ayaa wada dadaallo ay la kaashanayaan hay-adaha caalamiga si dadka loo gaarsiiyo biyo dhaamis, dadaalkaas oo xitaa ay dhanka dadweynaha Puntland ku dhaqan ka qayb qaadan doonaan.
Annaga waxaana la weydiiyey bal sida meelaha ugu daran, ilaa 78 meelood ayaanu u gudbinay dowladda oo ku kala baahsan gobollada Nugaal, Sool, Karkaar, Bari, Sanaag, intaas ku baahsan ayaanu oo meelo ku kala yaalla kala fogfog. Dowladduna waxay ku tala jirtaa sidii ay wax uga qaban lahayd. Hay-aduhu shirar bay wadaan, iyaguna madaxweynuhu u yeeray, wuu la hadlay, bisha shanteedii buu la hadlay, wuxuu yidhi waxaan u baahanahay wixii aad jawaab ka bixinaysaan biyola-aanta iyo dhibta taagan oo laga qaylinayo biyola-aanta u daran tahay. Waa arrin hadda soo dhaaftay oo haddaan sida ay hadda xaaladdu wax laga qaban waa kasii daraysa. Xilli aynan wax ka qaban karin bay gaaraysaa.
Dhulka kama muuqdaan daaqsin ay xoolaha ku noolaadaan, waxaana taasi ay keentay in xoolaha iyo dadka badankoodba u kala yaacaan dhanka hawdka deegaanada yar ee leh ceelbiyoodka qaar iyo dhanka xeebaha si ay u helaan biyo ay cabbaan iyaga iyo xoolahooda. Biyola-aantan oo isu beddelaysa sida muuqata abaar ayaa sidoo kale laga cabsi qabaa inay saameyso caruurta deegaanadaasi ku dhaqan. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuux Muuse Birjeeb oo warbixintaasi ku saabsan abaare ka jira dowlad goboleedka Puntland deegaana ka tirsan halkaasi inooga soo diray. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina in warbixintan oo muuqaal ah aad ku daawan karaysaan barnaamijka qubanaha V O A oo haatabo aad ka daalacan kartaan bogeyga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Qaar ka mid ah qaxootiga magangelyo doonka ah ee dalka Finland hore u gaaray ayaa bilaabay inay dalkooda dib ugu laabtaan kadib markii dowladdaasi ay soo saartay sharciyo dhowr oo ku aadan dadka magangelyo doonka ahi. soomaali fara badan oo dalkaasi qaxootinimo ku tegay tan iyo wixii ka dambeeyey sanadkii dhammaaday 2015 ayaa hadda dowladdu bilowday inay u kala fiiriso magaalooyinka ay dadkaasi ka kala yimaadeen iyadoo mudnaanta la siinayo magaalooyinka ay amnidaradu ka jirto. haddaba waxaan khadka telefoonka kula xiriiray Daa'uud Cabdi Shigaaye oo ah suxufi madax bannaan oo ku dhaqan waddanka Finland oo aan weydiiyey sharciyada iyo xaaladii ugu dambeeyey qaxootiga waddankaasi ku dhaqan.
Waa maadsantahay Jamaal, sida aad la socotaba Yurub waxaa soo gelayay dad badan oo qaxooti ah oo iska dhiibaya wadamada qaar. Marka haddii aan ka hadalno Finland oo kaleento, waxaa soo galay dad gaaraya qiimeyntii ugu dambeysay markii la sameeyey 32,478 qofood oo Soomaalida ay ku jirto. Marka waxaa jirta marka in dadkaasi magangelyo weydiisteen wadanka Finland dhammaadkii 2015 ilaa iyo haatan. Marka dadkaasi weli qaarkood sharciyo waa ay heleen oo si wanaagsan ayaa loo qaabilay, qaarkood weli waxay ku jiraan xereedii xereyaashii markii hore la geeyey sharciga ku sugayeen, qaarna ayaga hadda waxay bilaabeen inay iskood isaga laabtaan.
Marka xagee bay u laabanayaan dadka laabanaya, ma wadamadii ay ka yimaadeen bay u laabanayaan?
Tusaale ahaan, hadda dadka laabanaya ugu badan waa dadka ka yimaada Ciraaq, waxayna u laabanayaan. Macnaha dowladda Finland ayaa waxay soo saartay inay qiimeyn ku sameyn doonto guud ahaan ammaanka waddanka Ciraaq, iyadoona sheegtay in goobaha ammaanka ah dadka ka yimaada aanay xaq u lahayn inay sharci ka helaan waddankan ama magangeli toos ah.
Marka sidaa daraaddeed waxay bilaabeen dadkii loo diiday inay sharciyo helaan in waddankooda ay dib ugu laabtaan oo Ciraaq ay ka mid tahay.
Weli dowladda Finland yacni qofka iyagoon ku wargelin inay sharci ay u diideen ayaa dadkii iska go-aansadeen mar haddii ay akhriyeen jaraadkii kasoo baxay laanta socdaalka ee sheegaya in la celin doono qofka ka yimaada meel ammaan ah. Marka qofka markuu is ogyahay inuu ka yimaaday gobol ammaan ah oo Ciraaq ka tirsan, wuxuu ku qasban yahay marka inta aanu waqti badan ka dhumin in naftiisa u noqdo oo dowladda u weydiisto in uu kansalay amaba uu joojiyey yacni proceskii ku saabsanaa dalbashada Finland.
Soomaalida ka waran, marka soomaali fara badan baa waddanka ku dhaqan, qaarkoodna way soo galeen muddooyinkii ugu dambeeyey sidaad ka dhawaajisay, ba iyaga xaaladoodu waa sidee?
Jamaal, soomaalida sidoo kale dowladdu way ku dhawaaqday in ay qiimeyn ku sameyn doonto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, bal sida ammaankeeda uu yahay. Waxaa jirta markii dowladdu sidaa ay ku dhawaaqday in qalqal yar uu soo fuud saaray soomaalida ah ee waddankan magangelyada weydiistay sanadkii lasoo dhaafay ilaa iyo sanadkanba. Haddana sidaas oo ay tahay ammaankii oo ka war qof walba uu ka warqaba ammaanka magaalada Muqdisho, dowladda Finland ay sheegtay in ammaanka Muqdisho aanu ahayn mid la isku halleyn karo. Marka sidaa darteed dadkii markii warbixintaas ay soo baxday niyadda way u qabowday, haatanna soomaalida sharci waa la siiyaa inta badan.
Waa gartay, laakiin ka war magaalooyinka kale ee Soomaaliya, qofka ma waxay u fiirinayeen magaalo uu ka yimid mise waddanka ayaa loo fiirinayaa?
Waa su-aal wanaagsan. Qofka Soomaaliga ah waddanka markuu iska dhiibo, waxa uu sheeganayaa magaalo ama ha ka yimaado magaalada Amyaano ka iman haddii magaaladii markaasii dhibaatooyin ugu badan ay ka jirtay tusaale ahaan Muqdisho oo kale laakiin dawladda Finland dadkaasi waxay bilaawday inay kala saarto iyadoo ku kala saareysa in ay sameeyso tusaale ahaan in qofkii laga duubo cod oo la soo saaro lahjadiisa gobolka uu ka yimid Soomaaliya markaasii hadii gobolkaasi uu yahay mid amankiisa uu xun yahay ama sheeg in laga dayrinayo qofkaas xaq ayuu ku leeyahay wadanka Finland inay sharci uu ka helo laakiin gobolkaasi hadii uu amaan u yahay kalaanto qofkaasi inta badan waxaa suurtagal ah inuu helo sharciga diidmada ah
Daawud Cabdishigaayo oo ah suxufi madax banaan oo ku dhaqan wadanka Finland ayuu kaasi ah oo khadka telefoonka igu warramay
subax wanaagsan markii la dhageystay dalka Djibouti waxaa lagu soo gabagabeeyay shir ay halkaasii ku lahaayeen shirkadaha isgaarsiinta ee Bariga Afrika shirka waxaa sidoo kale qayb ka ahaa shirkado caalamiya warbixin arintaas ka hadlaysa waxa ay noo soo diray wariyaheena Ramadan Muse
shirkan oo loogu magacdaray mashruuca deer ayaa qalabaynta iyo xoojinta internetka iyo next generationkii amba faaciyadii ka dambeeyay internetka ee u fudaydiyo adeegsigooda qalabaynta cableka badda hoos mara ee marine cableka agaasimaha guud ee shirkadda isgaarsiinta Djibouti ee Djibouti Telecom Maxamed Casowe Buux ayaa iga waramay masaafada uu ku dhararsanaan doono cablekan
waxa lagu talagalay dowladaha gobolka East Africa region haliga in ku jawaaba baahida internetka ee tala gobolka talabaad xaligaa waa inuu dandar cusub galiya isdhexgalkii dhaqaale dowladaha gobolka xaligu wuxuu dhan yahay dhererkiisu waa 5000 km wuxuu marayaa waa Djibouti waa Yemen waa xeebaha Soomaaliya waa Kenya Mombasa Dar es Salaam ilaa Tanzania inta shirkadooda ci qab gaar xaligani inay ku heshiiyaan wax walba weeyaan capacity ahaan maalgelin ahaan saddexdii supplier xadhigga dhigiisay yaan u yeelnay oo in kasta wada su'aal weydiinay technical ahaan iyo qiimo ahaanba xadhigga waxaa dhuma isku wada jeenay inaa duu leedahow iska dalkii aan dhiganay uu fiican yahay jawigu uu fiican yahay
shirkadaha Soomaaliyeed ee xagga isgaarsiinta ay ka qayb qaatay shirka ayaa ii sheegay waxtarka mashruucan iyo siday u rabaan inay kaalintooda ka geystaan hirgelintiisa
magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamuud Cabdiraxmaan Maxamed mashruucan runtii waxaan arkaa inuu faa'iido u soo kordhinayo dadkeena oo runtii wax sare u qaadaya aqoonta iyo waxbarashada oo runtii faa'iido fiican u keenaya waxaan qabaa inuu keeni karo inuu shaqo abuuris uu keeno dhalinyaro badan ay ka faa'iideysato internetka ay helayso sida fudud ay adduunka ugu xiriireyso marka ay waxbarashadoodii ka caawinayso iyo baaritaanadii sameeyeen xagga internetka Telesom waxay uga faa'iideysanaysaa runtii waxay u tahay opportunity ay fursad ay u tahay runtii ay dadkeedii u keenaysa ama dadkii ku xinaa dabeetana ay seenayso fursad ay dibadda kula xiriiraan si degdeg ah oo runtii ay uga faa'iideystaan marka faa'iido badan oo kama fikirayaan only Telesom as a company ahaan laakiin wadanka guud ay runtii u tahay faa'iido dadkuna inta information ka kala heli orgihiin ay runtii da kala horeeyaan marka hadii aynu helno ay noo yimaadaan fursado waxay keenaysaa in qiimayhii wax iska bedelaan in dad badan ay fursad helaan oo ay uga faa'iideystaan marka taas guud ba runtii da tala somna wuxuu ah
magacaygu waa Khadir Maxamuud Ciqaal waxaan ka socdaa shirkadda Som Cable in mashruucan deer oo mashruuc weyn ay isku yimaadeen in shirkada badan in anaga Som Cable ahaana aad baan u daneynaa inaan ka qayb qaadano waana mid aad u anfici doona gobolka iyo geeska Afrika ba ee wax badan uu ku soo kordhin doona insha Allah
waa Ismaaciil Xasan Ducaale oo ka socda shirkadda Somtel mashruucan deer waxa weeye mashruuc aad u muhiim ah regionkeena aad buu muhiim yahay waxa weeye mashruuc cable isku xiraya Djibouti Somaliland Puntland iyo muxuuha Muqdisho iyo muxuuha Mombasa iyo Dar es Salaam shirkadan baa ku jira mashruucan maaha shirkadaha Soomaaliyeed oo qura Telecom Italia ku jirta Turk Telecom ku jirta China Telecom ku jirta waa mashruuc aad u ballaaran oo hay'ada muxuuha shirkada caalamiga ay ku jiraan oo xala doonaya in muxuu regionkeena aad loo hormariyo oo ay ka faa'iidno shacabka muxuuha Soomaaliyeed ee meel kasta jooga aadan soo dhaweynaynaa waan ku jirnaa mashruucan waxaan ka nahay backbone runtii mashruuca laf dhabarna waan ka nahay
Ramadan Muse VOA Djibouti
haatanna waa ciyaarihii iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku horeyno horyaalka Champions League, ayaa kulamo xiise badan laga ciyaaray xalay qaaradda Yurub. Naadiga AS Roma ayaa gegadeeda Olympico Stadium ku martigelisay naadiga Real Madrid. Ciyaartaasu ahayd isaragga koowaad ee wareegga 16-aad, ayaa waxaa labada kooxood ay soo bandhigeen ciyaar aad u wanaagsan. Roma oo isku dayeysay in ay ka faa'iidaysato maadaama gurigeeda la joogo Stadio Olympico, ayaa dhinaca kale Real Madridna waxa ay ka taxadaraysay in ay ku sambariirexato gegada Olympico Stadium maadaama la ciyaarayo laba lug oo goolashana lagu xisaabtamayo hadba meeshii laga dhaliyo. Ayaa nadiga Real Madrid waxay daqiiqadii 17-aad u suuragashay inay gool aad u qurux badan dabamariso goolhayaha naadiga Roma, goolkaas oo u dhaliyay Cristiano Ronaldo oo qaab cajiib ah uga farsamaystay daafacyada naadiga Roma kadib meel geesa uusan taaban karinin ka dhigay goolwadaha naadiga AS Roma Szczesny. Hase yeeshee, markii ciyaarta 4 daqiiqo ay ka harsan tahay oo Roman ay doonaysa inay iska soo barbarayso goolka laga dhaliyey, fursadana iska khasaariyeen ayaa waxaa u labeeyey oo yiri goolkan ku quusta Jesus Rodriguez oo markaa beddel ku soo galay. Ciyaarta 90-daqiiqo lagu talagalay waxay ku dhamaatay 2 gool iyo waxba oo naadiga kubadda cagta AS Roma afka cidda loo daray tababare Zinedine Zidane ayaa markii ugu horeysay taariikhda Champions League isagoo tababare ah wuxuu ku bilowday gool, taasina waxay u tahay fursad daad wanaagsan. Sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Gent ayaa gegadeeda ku martigelisay naadiga Wolfsburg waddanka Germany ka socota. Ciyaartaasina waxay ku dhamaatay 3-2, naadiga Wolfsburg ayaana ku adkaatay oo Gent ayaa laga adkaaday 3-2. Inkastoo 3 gool iyo waxba la gaarsiin naadiga Gent oo gurigeeda lagu ciyaarayay, waxa ay daqiiqadii ugu dambeeyay 10-ka daqiiqo ugu dambeysay ciyaarta waliba ay dhaliyeen 2 gool oo nafta ku soo celisay naadiga Gent ee waddanka Belgium ka socota. Lugta labaad, kooxahan ayaa la ciyaari doona 8-da bisha March ee soo socota, iyadoo kulamo xiisa badan ay todobaadka soo socda sidoo kale dheeli doonaan kooxaha Arsenal iyo Barcelona oo gegada kubadda cagta Emirates Stadium. Kulanka lugtiisa koowaad uu ka dhici doono halka Juventus iyo Bayern Munichna ay ku kulmi doonaan waddanka Talyaaniga. Naadiga Barcelonana waxay sii dheereysatay horyaalka dalka Spain kadib markii kulan baaqi uu ahaa oo ay la ciyaartay naadiga Sporting Gijon ku dardartay 3-gool. Kulanka dhacay gegada Estadio El Moninan ayaa sidoo kale Lionel Messi waxa uu dhaliyay goolkiisii 300-aad iyo goolkiisii 301-aad ee la ligaha dalka Spain, iyadoo rikoorka guulasha naadiga Barcelona ay gaaraysana ay sii socoto oo guushii 7-aad oo isxigta la ligaha wiilasha Luis Enrique ay ka gaareen horyaalka dalkaas Spain. 3-da gool waxaa laba ka mid a dhaliyay Lionel Messi oo 2-da gool ugu horreysay ah. Goolka 3-aad waxaa dhaliyay Suarez, inkastoo gool rigoora oo ay heleen naadiga kubadda cagta Barcelona oo Suarez fursad loo siiyey inuu tuuro uu iska khasaariyey. Suarez oo goolwadaha naadiga kubadda cagta ee Sporting Gijon ayaana kasoo badbaadiyey. Hase yeeshee, waxa ay taasi kaga dhigan tahay in Barcelona si kastaba ahaatee horyaalka dalkaasi Spain ay iyadu hadda sii hogaamiso oo 6 dhibcood oo nadiif ah ay ku sii hayso, waxaase ku soo xiga Atletico Madrid oo 4 dhibcood iska leh. Dhegeystayaal, xubintii ciyaarahan halka aynoo joogto.
aad iyo aad u mahadsan yahay Jamaal. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta, waaba heesta aanu idinkaga tegayne waa heesu qaado fanaanka la naxariistee Cumar Dhuure Cali, waa Cumar Dhuule Cali aan si fiican u dhahda magaciisa. Inta aynu duurnimada maanta mar kale kulmi doono, waa anigu waa Jamaal Axmed Cusmaan Maxamed, waa igaralahad dhegeystayaal, Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu waa Maxamed Cabdi iyo dhammaan saaxiibada VOA idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.